Сенікі ме, менікі ме сонау гүл, арман үшін жүрміз жазып алау жыр, жат біреуге бақыт болып туатын, әйелдерді еркелеткен жөн ау бір. Әйел дылғы еркелеткен ер оңар, әйелдерсіз тірлігіміз не болар? Қой дейтұғын қожаң егер болмаса, еркек байғұс азып тозып жоғалар. Әйел сенің аспазың да күтушің, әйел барда биіксің де бүтінсің, әйел барда жалынсың сен, отсың сен, әйел жоқта бықсыған сен түтінсің. Әйел сенің ақылшың да айбарың, ол барында естімейсің қайғанын, әйел сенің күзетшің де сақшың да, әйел сенің мерекең де мейрамың. Әйел сені, сен әйелді сүйгенсің, сен әйелден әйел сенен сый көрсін. Өз елінің ұлы болам деген жұрт әйелдерге құл болуды үйренсін. Әйел, әйел арман әні, жол әні, дүниенің кешкі қоңыр самалы, әйел сені құл қып алмай алдымен құдай қылып көтермейді жоғары. Сыйла әйелді жоғарыдан бер орын, көтер оның мерейімен беделін, өз қызыңды сыйлағаның ол сенің, өз анаңды мәңгі құрмет дегенің.